Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratia dau, berbaz gatoz astean behin edo bi asteri behin egin ohi dugun moduan. Lagun bat mundu bat, itaunak erantzunak eta horrekotarako itaun gehiago, hori gure goiburua eta dakizuen moduan interneten jartzen doguz gero ordubete inguruko elkarrizketok bilboiria.com horretan berbaz bilatu eta antze daukazue sorta oparoa. Ona bazkalduta gero etorten gara, eta bazkaldu gonbidatu egiten dugu bazkaltzen, hasi que hortzeko oso atxaki ederra ona Bilbo iria irratira hurbiltzeko. E-posta emango dizuego eta baten batek etorri gure bazeukie zerbaiten inguruan berbaz, seguru gai ederra dituzuela zue berbatarako, ba bota, mezu bat, eta egon gara. eleder.aurtenetxea@gmail.com hori neure helbidea. Olatxe etorri da gaur Azel gurera eta arratsaldeon Azel, zebur gabiz?
Arratsaldeon, bueno, ondo, hemen konpainio nien.
Bai. Bere buru orkesteko eskatuko txeko, entzule behar bada, entzuna dute, zai honetan bertan duela urte bi inguru, ba, bere kasuari buruzko elkarrizketa egin genuen Asier Kondo, gazori ere bia dezakezue interneten. Baina goazen arira. Zeure buru aurkezteko edo baitetik azteko ate bat irekitzeko eskatuko dizugu Azel.
Bai, bueno, norbean buru aurkestea izaten da ez dakit arraro egatxa, ez da, ba, bueno, ez dakit zer nasen idazlea, dine batzuiek beste batzuek hortik idatzi dabe musikarian aiela, baina hori ez da zinondik inora, errespetu handia dotzet musikariei eta ni oiularia ibili nahi talde baten, beste barik. Bilbon jaio naien, 1971an, eta egun Bermion bizi nahi, erdi mundakarra beba nahi, laster ego hemisferiora alde egingo dut ozta bere, Buenos Aires aldera, ez dakit bidaiatzea gustoko dekone pertsona bat nahi, eta ba bueno, definitzen edo etiketak jartzen edo ibili gura badu, ba, bueno, esango dute anarkista, libertarioa edo nahi zela, eta bueno, nahiko inkieto edo urdu edo, bueno, gustatzen jatala saltzatan ibiltea.
Ederto, ari desente bota izkigu ja, eta batetik tirituko txegu musikaria barik oiularia, zarela, esan dozu. Eta horretaz hasi gaitezke. Punkamine izan da zu ibilitako talde bat, behintzat, ez dakik gehiagotan ibizatza, eta ze zelak izatzen kontu hori horre oiukaztea da.
Bueno, oiuka ibiltea beti gustatu jaz, baina nera bezarotik egiten nauen nire logelako bakardadean eta apurbet ausokoak astoratzeko moduen, ez da? Egiten nauen ekintza... Ez dakit. Baina, bueno, ja, pur bat berandutxoago beti okirin nauen asmoa talderen baten ibilteko, ni punka naiz, punka nintzan, eta, bueno, beti okan gogoa do it yourself filosofia horrenpean, ba, begira ibili barik mikro hartu, eta egin, ez da? Eta, ja, 2003an aldera, lagun batzuekaz, erabaki genduna alkartu eta talde bat eitxea. Besteak danak ziren benetan musikariak.
Ze urte
esan
duzu, ze urte?
2003an pentsaten dut izan zela.
2003an bolta, bai.
Bai, 2003, 2004, horringuruen. Besteak bat ziren benetan musikariak eta zenbait taldetan ibilitakoak eta. Eta bueno, gure asmoa nirea bintzat, buruan neukana zan, euskeraz punk eitxea, punk klasikoa, eta pur bat ideia libertarioak euskeraz emotia, ez da? Eta, bueno, hola nase ginen, zarata itxen eta ondo pasate, batez be.
Eta zuko oiulari diozu zinela, zaiatuko zinen oioiek alik eta ulergarrien botatzen eta, eta gustagarrien hartzea jendeak.
Ba, eni bentsat kantatu edo oiukatzen nauenak bizi egiten eban, ez da? Beaz, barruko sentimendua izan beti, eta bueno, gustu da, badekan oso gustuko ba, taula gainean mikro hartu, eta zehozelan inguratzen ninduen mundutik deskonektatu, eta neure mundua murgildu, eta bueno, oiukatuz, kantatuz, hori norberari iritzian arabera, ba, barroan eukazan keskak, sirikadak, eta apurbete kanpora
ateratzen. Itzak eta zeuk ere egiten zenituen, beste egiten zituzten danon artean?
Batzuk nireak ziren, beste batzuk Jonu, talde beste taldekidearenak, zebera beste talde batzutan ibilitakoa san, eta orduan beste talde datik gehiltu ziren kanta batzuk, berreskuratu genduzan, eta batzuk alkarregaz egiten genduzan, porat danatarik egoten san.
Eta da, zarean sarri biltzen zara, badagoko gaur egun punkamine zarean entzuterik?
Bai, goratzen nahi garaian grabatu gendun disko bakarra Jamendo honi ipini gendula, han Copyleft edo Creative Commons lizentziapean sortutako taldeak dauz Jamendon, eta danak dia doan jaisteko modukoak. Eta beraz, handau, wiki moduko bat besortu gendu, handik dau bizirik lekuren baten, ez dakit elbidea, eta bai, beti alegindu ginean, egiten genduna, beti, bueno, eskuragarri egotea, eta doan lortzeko modua egotea.
Badaukagun nora jo, bezazoien entzun egin izan ez dugunok, edo abendondeko zuberaz, punkamine. Esan dozu punk zalea, izan zarela, punka zarela, eta da euskeraz adierazteko premia.
Bai.
Zenuela, za?
Bai, ni txikitatik beti sentitu nahuen euskerea zala ostu, edo lapurtu osten hizkuntza, berez nire ama hizkuntza behar zauena, baina, bueno, garaien gatik eta nire familiaren historia gatik, ba, txikitatik ezin hori ikasi, eta, bueno, gero egin behar izan nahuen alegina, euskaldun oso bihurtzeko, eta, bueno, nire asmoa beti izan da, nire barruko mundua euskeraz adierazial izatea.
Anarkista, libertarioa zaela bezan duzu, eta, bueno, zer esan nahi duzu hori diozunean?
Uf, galdera, eberra. Ez da erra, zer da, niretzako anarkista izatea, bat ez be, nik gora itxuten dote, etika baten moduan bizitzen alegintzea, ez da. Azken finean, anarkista izateko nahi izaten da gehiago, ze gaur egun bizion gizartea, ba, ez da erreza hori benetan gauzatzea, gure inguruak nahiko mugatzen gaitu. Baina, bueno, niretzako anarkista izatea da gauza guztien ganetik libre bizigura izatea, nire ingurukoak haze berdintasunean bizigura izatea, eta ba etika norbanako eta taldeko etika ba bateri jarraitzen alegintzea, ezta? Sozialen sateko. Bakit oso abstraktua dela holan esan da, baina ez dakit, ni pentsatu da anarkismoa nor bere moduan aitzuten dauela ta dago sa nahiko zabala dala, ezta?
Libre berdintasuna, ba nahiko libre adira bai ulertzeko moduan bai. Baina etika bateri jarraituta esatuzun nori zabaltzea eskatuko dizugu.
Bai, bueno, nietzako etika anarkista bat ez beda bizimodua besteak, beste horrek gizakiak, animaliak, esan, natura izan, besteak zapaldu barik, besteak norbere mesedetan ipini barik bizitzen alegintzea, eta besteak berdintzat, kidetzat hartzea, ezta? Eskubide maila berberean hartzea. Eta, bueno, ba, horrek eskatzen da harremanak horizontalak izatea, edo horretan alegintzea beti, keinu autoritarioak norberaren ganbe dauzenak, sarri, norbera gura leukena baino sarriago agian, horrek be detektatzea eta paltzen alegintzea, eta bueno, ba, gizartean be egunero alegintzea lan egiten, ba, gure ingurua, gure baitatik urteten dauena behintzat, amesten dugun gizarte horretatik ahalik eta gertuen egoteko, ez da.
Esaten duzun gauza bat oso garrantzitsua iritsitzeko, saiatzea, ez? Inguruak baldintzatzen gaituela, mugatzen gaituela esatezu, eta da, nabarmena da, ez, hau gauzataz pentsatu eskero, besteak berdintasunean eta tratatu nahi hori hasi ba gaina beste hoien barruan baiza bizitun guztia sartzen dozuz eta eta hori garrantzitsu iritsi zaigu ez da erresa, ez ba, ba
es.
Bai animaliak, bai arbola, bai gizakiak ez diren beste guzti horiek askotan astu egiten ditu dizugu gizakiak, ez?
Bai, eta oso gatza da kontraesan barik bizitzea, ez da? Ezken fina, ba, bueno, nik berdintasunean tratu gure neukez izaki guztiak, baina gero, ba, bueno, azokara noa eta txalkia erosten dut, eta animalia zati hori jaten dut, ez da? Beraz, neurria zuen badakito artean padeko dela zer landu eta asko horretara gura neuken horretara hurbiltzeko sikera, ezta? Nietzako, bueno, ne askotan dinot, anarkista izatea dala beti korrontearen kontra raun egitea, eta gainera, ziozen esateko, etzaiak sortu dauen mundu batean, eta etzaiak sortu dauzen tresnek inguratuta, ezta? Dara, bueno, nahiko gatza, nahiko nekesa, baina, bueno, takit, nik upetza dut alegina merezi, merezi dauela.
Hortze kontra arraunean ibiltzea esaten dozu eta lehen aipatu duzun beste kontu bat askotan norbere burua gaindituz edo norbere barruko gauza autokritikoa izan behar dabe bai. Zu dinosun honetan ez aipatu zu keinu norberaengan agertzen diren keinu autoritario hoiek detektatu eta hoiek gainditzen saiatze hori ez etengabeko bai. Burruka bat ez
bai da paltzen edo bideratzen edo bai estaz azken finean nik etzaia aitatzen dutenean etzaia askotan gugeu gara ez da geure baitan be badago ez da eta bueno agian hori da borrokarik gatzena eta lehenengoa. Geure burua aldatzen alegintzen ez bagara ba, mundua, gizartea dugu ingurua aldatzeko egiten edo esaten dugun oro ba, nahiko alperrekoa da. Nahiko erretorikoa litzake. Ez bago lehenengo eta bain geure burua aldatzeko alegin hori egiten. Eta
bai, da lengo ariti be, ba, movimendu libertario anarkista hoietan, edo hien txokoetan hor saiak eragoten dira, ba, likadura ipatu duzu zu, txalki erosten zozaila kontrezana zaizula, baina horrelakoetan izaten da oikoa da, edo adieraz pen hoietako bat izaten da, ba barazki jale jateko aukera ematea,
bai,
veganismoa,
bai, normalen olako gaztetze eta olako inguruetan, bai, jantokiak egiten dienean, gehienetan, ba, veganoak dira, eta, bueno, niretzako hori beste erronka bat da, ez da askotan pentsaten dut, baina oso gatza egite, oitu egirago kela jaten eta gatza egite jaztu ratz hori, baina beti, da, buruan beti dekotan, orain arte galdutako gerra pertsonal bat, ez da.
Bai. Libre bizitzea, ez? Libre bizi nahi izate hori oso zabala da, bai, baina jende guztiak amesten duen zerbait, behar bada, baina askotan hor ere norbera engan egoten da muga. Hala ez? Bai. Norberak askatasunei bildur izate, ez? Batutan, buruan jartzen ditugu mugak hau egin nahi nuke baina beste honek besteak ez dit itziten eta bai. Eta askotan guk eteten dugu hasi baino lehenagoko hori be bai, ez?
Bai, hori da ni beste kesketako bat ni askotan idazten dutenean liburuetan ben ikusten dut konturatzen naiz oso sartuta dagola agian liburu guztietan, ez da ni buelta asko moten dotzat benetan gu zer garen nor garen gure izakeran zer dan benetako ni hori eta ze askotan bizi gara ba kanpora begira eta askotan gu gara batek gutaz espero da bela uste dugun hori. Hori, ez da, askotan pentsatzen dugu, beste gugandik olako jokabidea edo hau edo bestea espero da bela, holan jokatuta besteak posik egongo diela, eta hori egiten dugu, ba, ez gukala sentitzen dugulako, ez da? Eta, bueno, hori da, nire, bueno, buruan beti dantzan dekoan beste ideietako bat. Zen neurritan garen benetan gu geu. Eta zen neurritan garen ingurutik zurgatu duguna eta inguruaren ispilu.
Ba, nola baite askatasuna nahi dugu, baina inguruan eroso egon nahi izaten dugu inguruan, inguruko jendeekin, inguruko...
Bai.
Ta non note dauen de oreka eta
bai, bestetik...
noraino utzi behar dan.
Bestetik nire askatasun kontu horretan, maiz pentsaten dugu besteak muga direla, ezta? Eta asko dautan esaten da norberaren askatasuna amaitzen dela bestearen askatasuna hasten den puntuan. Eta nik gero targiago dekot neurri handi baten alderantziz dela. Besteek be askeago egiten gaitzuela eta gure askatasuna zabaldu egiten dela bestearen askatasuna hasten den puntuan. Bai, ez da. Ze azken finean, gizarte hontan askotan independentzia zerbaitzen danean eta erabateko independentzia norberaren morrontza litzakela. Uste dut nik, ez da. Zango dutana. Guk gizartean bizi garelako gauza asko lortzeko guk geuk ez dugu lan egin behar. Guk ez dugu arduratu behar gure premia guztiak asetzeaz. Ze gizartean badauz gure premiak asetzeko lan egiten daben pertsonak bebai. Beraz, beste batzuk gauza batzutan lan egiten daben neurrian, ni lan horretatik askatu egiten nabe, eta nik aukera dekot beste gauza batzuetan jarduteko.
Hai.
Beraz, gizartean bizigaren neurrian, ipitza dut, gure askatasuna zabaldu egiten dala. Nik ez dut lan egin behar nire arropa egiteko, nire etzera barazkiak iristeko, da gauza batzutatik askatu anaz, eta nire lanak nik egiten dotasan gauzak be, beste batzuk horretatik askatzen dabe. Eta nik ustute askatasuna kontzeptu guztiz soziala dala, eta bakardadean askatasuna ezinezkoa dala. Ezken finean, bakardadean guginak gure gorputzaren eta gorputzaren premia horren morroi horrek asetzeko, baino ezin ginak bizi. Eta agian beste gauza gustatzen jakusan beste gauza asko alboratu. Eta...
Azel, anarkismoa eta etortzeko zen iztadak edo printzak, ni dios ni amo bat, ez? Ez jainko, ez jaube, ez?
Bai.
Gara bazan talde bat, mengo talderen bat, hainko ez dakin musika taldea zan, edo bueno, talde, bilera talde horietako bat, antzeko izen bat daukana euskeraz. Ez jainko ez jabe, ez? Zer horretan, bueno, lehen aipatu duzu ez jaberik, horreman horizontalak eta horren alde egiten zuela. Erlijioa eta jainkotasuna eta horrek ze eragin izan du gizartean eta zelan...
Nik esango neuke erlijioak eragin nahiko kaltegarria euki dauela gizartean, ez da? Nik bereziko neuke jainkoa eta espiritualtasuna. Nik uste du gauza guztiz desberdina diela. Eta espiritualtasuna ni pentsaten dut gizaki egiten gaitzuen gauzetako bat dala. Beharrezkoa dala. Baina horrek ez dekola zer ikusirik jainkoa gaz. Eta gauza guztiz desberdinak dirala. Eta... jainkoak ni pentsatzen dut gure munduan historiari begiratuta batezbe kalterako izan diela. Nik uste dut gizartean garrantzitsua dela etika bakarkako zein taldegako etika garatzea, pentsatzen dut garrantzitsua dela norberaren eta era kolektiboan be espiritualtasuna garatzea, baina jainkoaren ideiak bihurtu gaitu azkenean geuk asmatu dugun ideia abstraktu baten morroi. Eta batez be erabilida eta ondino erabiltzen da gerrarako aitzaki, besteak menderatzeko, zapaltzeko aitzaki, eta askotan nor bere burua morroi bihurtzeko aitzaki. Azken finean, dana egiten dugunean, hori jainkoaren borondatea dalako, orduan, geure autonomiari, geure askatasunari, esparru hori kentzen dotzegu, eta azkenean gauzak ez dugu segiten gure etikaren arabera, gure garapen pertsolaren arabera, gauza horrek onak ala txarrak direla erabaki dugulako. Beti egiten dugu, kanpotik etorritako ideia batek erabaki dugulako hori txarra ala ona dala. Orduan beti gara, jainkorren aurrean, beti gara heldu bakoak, aur modukoak. Apur bete aitaren proiektzio bat, eta hortik goitik erabakitzen da, eta guk orduen ona eta txarra geure kabuz bereisteko ardura hori kentzen dugu, kanpotik jatorku, eta guk egiten duguna da hori bete. Eta normalean, gaina, jainkoa bada olako izaki ahal guztiduna, eta horrek esan bada hau txarra dala, edo hau ona dala, horrek sortzen dauena da, gainera, ongi eta gaizkiaren inguruko ideia guztiz absolutua totalitarioa, eta horrek normalean fanatismora daro. Etika, asumitzen badugu, etika gure sinesmenan, gure espiritualtasuna autu pertsonala dala, orduan normalean askoz malguagoa izango gara. Beraz, ni beti ikusi dute, bueno, aspalditik beti ez, txikitan, azken filan familia katoliko batean esia izan nahi, eta erlijio bat zurgatu nahuen, txikete, danok bizi gara azken finean kultura kristau baten barruan gizarte honetan, Euskal Herrian, eta horrek danok markatzen gaitxu, modun bazten bestean, baina, bueno, momentu baten zeure bidea garatzen azten zarenean, eta gauzak aztertzen azten zarenean, kontuatzen zara hori guztiz zentzu bakoa dala. Nik jainkoari zenbat abuelta gehiago mon, orduan eta argiago ikusten dut, hori dela, bueno, gizakiok gabezia batzuk estaltzeko eta gure barruko utzune batzuk beteteko asmatu dugun irudi idealizatu da.
Eta espirit, beste aldean jarruzu espiritualtasuna, edo gizakiaren premia bat dela, zer... Zein da premia hori, zer da hor daukaguna?
Ba, hori gatzagoa definitzen, ze ez dakit, nik boladak euki dute zagian espiritualagoak, eta beste batzuk materialagoak esateko, ez da? Tardun, horretan sakontzeak, oztu dut jakiz ez dekot, oso argi, nik ikusten dut basaterako Asian budista artean ibili nahi jenean, ba, aretako batzuk monjeak izan da, olako templo batean bizi izan da, eta ba, batzuk esatezten eurek ateoak ziela. Ateoak ziren, eurek ezeukien jainkorik, baina euren barruko espiritualtasuna bai lantzen zauien, ezta? Eta espiritualtasuna da, azken finean, danok bilatzen dugu, dotzegu, zentsuren bat bizitzari, danok emoten zego bueltak, ba, zer dan bizitza, zer dan eriotza, zer, ez dakit, eta ez dakit, horre be alde kulturala dago, mundu simbolikoa, energia, espiritualtasunak irakurketa asko ikileik, zela, ez da, esaterako, pentsaten dut, azken finean, mundua, unibertsoa, energia seginda dagoela, gu be zer gara, materia zer da energia forma bat, ez da, eta orduen, ba, bueno, horre badago, agian, premia, gogo, de, bueno, badago esparru bat, aztertzeko, ba, bueno, gure energia, barruko energia hori, zelan bideratzen dugun, ze harreman dugu, gure materialtasunaren eta inguratzen gaituen energiaren artean, ez dakit. Ez da asko sakondu duten gaia, baina pentsaten dut, ba bueno, hor badagola esparru ba interesgarria eta gaina ahaztu behar ez duguna. Ez dakit, gizarte eredu honek gehiago eroaten gaitu alde guztiz material, ez dakit. Gauzekiko loturara eta lotura material horretara, premia materialetara, eta agian astu xedeko guz beste premia mota batzuk. Ez da barruko gure gogoaren premiak edo... Eta bueno, uste dute horretan bakarri gauza materialetan finkatzen bagara, ba, gizaki moduan hankamoz gelditzen garela.
Eta badirela praktika batzuk beste... Ba... personaen beste beharrizan batzuk edo betetzen dituztenak, isiltasuna izan dezagun edo horrelako tenpluak aipatzen izan dituzunean, hori etorri zaigu burura, jende bat elkartuta isiltasuna entzuten edo
bai.
Arnazketa meditazi, beste praktika, ez? Eta munduko erlijio guztiak be ez direla berdinak.
Ez.
Erlijio itxea ez dakit oso ondo definitze, baina erlijio izenaz, munduan dauden beste praktika asko, bakotxa bere matizak izango ditu. Baina, bai. Etortzen zaigura da, komunitateak, edo zein gizataldek, munduko edo zein txokotan, eta historia oso atzera eginda be, beti behar ditula bere erritua, bere praktika kolektiboak, eta beren sinisteak, eta...
Bai, inguratzen gaitxuen egiko loturak ulertzen saiatu, beti gonda, ezak izakia beti eukidea hori, izta mundua ulertu, eta munduan ze toki betetzen dauen, beren inguruko gauzeka ze harreman dekon, eta... Tagian, erlijio monoteistatik kanpo egon dien beste kosmobizio batzuetan, badaz gauza interesgarriak, ezta? Paganismoan eta agian badaz gauzak errealitatetik agian gertuago dauzenak, ezta? Eta gaur egun oso alboratuta deko guzenak.
Hemen, gure inguruan Euskal Herrian eta horrelako praktika atxin egon izan direla, beti entzuten da, eta kontatzen digute, galdu du izan direla, elizak eta go oitura datak eta hartu eta beste gauza batzuk jarri ordez. Ari alda, lengora edo beste gauza batzuk barriek asmatzeuz taldeka zerbait sortzen, inguruan? Edo lengo erritu zarrak berreskuratzen edo barriak asmatzen edo... behar espiritual hori erantzuteko zeo zer intezgarririk somatu duzu zuk azken urteetan Euskal Herrian?
Baina ez dala nahiko alboratuta eukidoten tal bat. Ez da azken urteetan bat ez be agian ikuspegi, beste ikuspegi sozialean egon garen nahi zentratuago. Eta hori neupe nahiko alboratuta eukidot. Orduan egia san ez dakit, nik ez dut olan... sumatu batzutan ni bai eukidote gogoa, jolas moduan baino ez balitz be, honen baten, ez dakit, akelarren bat egiteko, edo lako, lako gauza sarretara itxuli, eta gian beste, bai, ez dakit, politxe izan behar da gau baten, bueno, behin gogoratzera ingen dula, ez da gau baten, mendian... arropa guztiak erantzi, lainopean, eta zi korrika eta saltoka, eta sentitu natura, hotza, azalean, ez hori, eta beste asmo barik, ez da beste barik sentitu gau agazdeko batasun hori, lotura hori, eta lako gauza noizia behin polita dia, eta gaina horrek be ez libre sentirazten gaitxu, ez da lako gauza batzuetan eitxea.
Ederra, akelarria dator, 2002an amaituko eidan mundu honetan. Ia, beste modu batzen amaitzeko aukerak sortze dugu zen. Kantu etxo bat entzuko dugu hemen ez genekin orantxe joko duen azene gazberba zazikazen, eta bera, kelarrean gauzia. Ia nora amaitzen den. Kantu etxo bat enostea jarrituko dugu bera azberbaz.
Soy anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. conseguir quemo los chingones y los demás, los enemigos y la anarquía, porque yo quiero ser anarquía. Yo quiero ser anarquía.
FM Larogeta Mase, Bilbo Iria Irratia.
Anarchy in the USA, Anarchy in the USA, Tito y Tarantula. Tal de izan dugu Tito la Riva. Lonek, Finn eta Doktore aukeratu esku gaurko kanta. Edo beste batera jarriko dugu. Aselegaz jarrituko dugu Berbaz eta Kerlarrean ibilizak gara. Eta, bueno, espiritualitatea, elkarrekin gauzak ospatzeko, bizitza ospatzeko moduak, eta behar bada gaur ez dagoz praktika handiak, kontzertuetan eta elkartzen gara modu inongo helbururik ondo pasatzea besterik ez daukan helburu horregaz, baino ez, batzutan, baina beste batzutan... Mira, musika munduari esatetako kritikoki begitu eskero, musika, eszena, arteari kritikoki begitu eskero, anarki pentsamenduaz eta ba, horbe zalantza sortzen dira askotan, ba, zelan dagoen industrializazioaren menpe sistema osoa, eta ze gauza gutxi sortzen ditugun edo sort ditzakegun, hortik kanpo, elkarrekin biltzeko, eta ba, zuk esan dasun modua, ba, larre batera joan, eta... Biluzi jaz zineten modu, ba, elektrizitaterik barik musika egiteko elkarrekin tezken. Ba, noraino gauzen harrapatuta, ez?
Ba, gaina hortik...
Punk musika esaten dugu, eta punk musika ba, bere txokoak hemen baditu, baina beti areto itxia izan behar du, elektrizitatea behar duen zerbait, induzea menpeko zera bat, ez?
Bai, bai, eta hori, hortik apur bat urteten alegintzen garenean sistema baeko malgutasun nahikoa dana zurgatzeko eta azkenean dana bere egiteko, ezta? Eta danari emoteko txoko bat, txoko kontrolatu, definitu eta mugatu bat bere baitan, ezta? Oso, bai, oso gatza da horren atzaparretatik luzarorako ies egitea. Bai?
Hortik kanpo zer egin dezake musikan jardun nahi duenak, ez?
Bai, ez dakit, gu esaterako...
Puntan. Kalean jo, izan bai. Bezetek atzerantzako urrats bat, kalean jo, edo txoko batean jo elektrizitatetik aparte behar bada.
Bai, guk inoiz egin dugu, ertzen ez, Galdakaon talde bat kosetxa propia, eta horrek zenbait urtetan, ez dakit jarraitzen da horien, bai, antolatzez horien Galdakaoko jaietan programatik kanpo kontzertu batan parke baten, Galdakaoko parke baten, el parke de los Yonkis deitzen horretan, eta han talde batzuk batuten ginen, eta lehenengo urtetan bentsat egiten zana zan farola batetik elektrizitatea hostu, eta han kalerdian jo, ez da, baimen barik, eta apur bat espiritu horreri eusteko, ez da, ba, bueno, horbe elektrizitatearen mende. Eta batzuk egin da, ba, kamioi baten kontzertuak jo, eta holako gauzak, baina ia da, gatza dala, gure ez dakit inguratzen gaituen gaituzen ez dakit asfalto eta monstro honetan benetan hortik kanpoko zeo zer egitea, ezta? Beti eusten gabiz erresistentzia itzen, baina erresistentzia beti egin behar dugu neurri baten sistema horreri lotuta, ezta? Urbataren mendean, oso gatza da guztiz apurtzea.
Atza, Iban Ilitz, askotara aipatzen dugun egilea, berantza berak esan da, zar, ez dakit zorrotzela, bai, zuk behar bada lagunduko jazu, mikro agertu zarea, ba, orduan komunikazio horizontaltasun horreri, ba, kalte handiak izitzen, jo, mikroa, eta gaur egun, ba, pentsatzen da, ba, hainbeste mogo inbendu sozialetan mikro bari funtzionatea, ez?
Bai. Bai, mikroa...
Eta hemen gauz irratia, no? Mikroa bai. Lagun.
Bai, batez. Baina batez be, jendaurreko ekitaldietan, kontuetan, egia da, mikroak emoten dauela, sortzen dauela botere harreman bat, ezta? Ze mikroa batek edo batzuek dekoie, eta horrek bihurtzen dira komunikatzaile eta besteak entzule, beste maila bi sortzen da, oste, eta punka neurri baten, garai baten alegindu zan hori distantzia hori apurbete apaltzen eta oso normala izaten zan pan kontzertuetan jendea holtza gainea igotea edo kantariak salto itea jende artean nahaztea, iztea eta apurbete rol horrek musikari eta entzule rol horrek apurbat nahaztea eta horrek apurbete apurtzea. Da? Baina ia da, horra hainbat tresna bihurtzen dira desorekaren ikur.
Egitura bera, egitura zirkularra komunikazio egokia eta musika kontzertuetan normalean egitura, elizako egitura dago, da goiale pulpitoale
bai.
Abade jendea eta da fidelak lerrokatuta eta danak berari begira, ez da?
Bai, ni kantari edo julari garaietatik nire oroitzaren kuturenetan dauze kalean emondako kontzertuak, kale mailan, behian, eta jendea saltoka gure inguruan, nahaztuta, askotan arriskua hortik non horre elektrokutatu izate, oze, kablea, ez egin, ez da, nondik ebilen, baina, ez dakit, maila barik, ez da, egotea, danok nahaztuta, eta alkarren ondoan.
Hemen agabiz azeldu zarragagaz, eta anarkismoa, libertarismoa, da ideia horrek astintzen, eta gauza garrantzitsuen heltzen diegu. Eldu diegu espiritualitateari, eldu diegu diversioari, musikari, arteari, eta bar. Maitasunari helduko diegu, behar bada bestegun batean, eta saio osoa eman da maitasuna, eta askatasuna, eta harremanak, eta behar bada gaur ez da eguna. Eta beti tabu punto bat dago horregaz. Baina lanari helduko txegu, bebai, lana eta bizitza eta askatasuna, eta nola hartu, nola ulertu lana, eta zer dan lana persona entzat, zer izan beharko luken, zer dan gaur egun nagusiki, zer lan buelta egin horri, eta zer iritsi daukazu zuk horretaz.
Bai, gaur egun lanaen kontzeptua nik uste, nahiko perbertsoa dala, ez da? Gaur egun soldatapeko lana sortu zanetik, bueno, azken finean soldatapeko lanak egin zauena izan zan garai bateko morrontza mozorrotu eta beste eta itxura zibilizatuago emon, ez da? Baina gaur egun soldatapeko lana da beste feudalismo mota bat, ez da? Jabetza pertsona bakan batzuen eskuetan dau, ekoizteko tresnak eta bar pertsona bakan batzuen eskuetan dau eta gehiengoak dekon aukera bakarra da bere gaitasunak saltzea, ezta? Eta holako menpeko harremanetan egotea, ezta? Normala da, gero esaten da abstentzismoa dagoela lanpostuetan eta gaur egun lana bihurtu da derrigorrez betetzen dugun eta gure esna emoten dugu zen gure ordu gehienak jaten dozkun denbora batzutan gorrotagarria. Beti alintze gara hortik igez egiten, horretarako apurbet deskonekatatzeko asmatu dabez, goitik be asmatu dabez oporraldiak, noiz hartu behar diran, atzeden noiz hartu, zelan. Emone atzeden hori, zer da oporra izan behar da, ez dakit, edo toki eksotikoak, edo ondartzak, edo ez dakit zeleku aukeratu, eta gero buelta, osta bere, kateetara, ez da, lan horretara. Eta nik empezat dute, logika guztiz perbertzoa eta guztiz burubakoa dala. Nik uste dute, lana izan behar dala gogoz egiten dugun gauza bat, betetzen gaitxuen gauza bat, eta egiten duguna horren bidez gizarteari gure inguruko eibe zehozer emoten dotzegulako. Nik uste dut horretan kalterik handiena diruak eta premia material horrek pilatzeko gogo horrek eta sortu dauen, ez dakit, pentsakera, mentalitatea, ez da dana neurtu gura dugu, gure orduek zenbat balio daben, gure lanak zenbat balio daben, zenbat hartu behar dugun trukean, zer dan nahikoa, zerrez, eta dana azken finean bideratuta, ba hori, erostera, eta behiratzen dut, sortu dugun gizarteari, eta dino, baina ze buru osasuntxuan sartzen da olako mundu. Olako mundu. Guztiz, hankaz gora dagola gure bizitza, jadotzen gare momentutik. Zelan satitzen dan gure denbora, zertara, gure bizitza gehiena moten dugu, gustatzen jakusan gauzak eitzen, eta gainera egiten dugu san gauza horrei benetako zentzua ikusi barik. Egiten dugu, ba, bueno, dirua irabazi behar dalako, soldata lortu behar dalako, baina ze helburu deko nire lanak, horrega zer lortzen duten norentzako, noren onerako dan egiten duten lana, bardin da, nigo pentsatzen dut, zelan ditzen da musikan itxi da bene lantegi hau.
Kartelak eta ikusi zan doaz,
bai. Bai, honek surgintzan lehintxezabene, karo, hori itxiko dabe, eta langile guztia, jakina, kesu, lanpostuak galduko dielako. Baina hor, langile horrek inoiz pentsatu dabe, egiten daben lanak ze ondorio deko neuren inguruen. Sortu daben urteetan inguruan sortu daben kutsadura. Orduan, azken finean, jendea ipintzen dabe euren lanpostuen defentsa itxuan, berritan pentsatu barik, benetan zertarako dabizen euren bizitzako ordurik onenak emoten. Eta hori bihurtzu gaitxu sistemak. Gure soldaten defendatzaile.
Kateak, aipatu zuz lehen eta torrezeko lehen, kate nagusiak ezote ditugu nork bere buru barruan, ez? Pentsamendua, no? Aizu zen, zuk esaten dituzun ideia horiek, noraino diren arrotz edo jende askorentzat edo hau da lana ba, bakoitzak munduari zer eskaini diezaioken eta gainera gustura egin dezakeen hori zer ote dan pentsatu eta horretan jardutea edo beste hori ba, lana da soldata eskuratzeko zerbait gero porretan joateko ez dakit non hotel batean amabosta egun ogei egun bai. Lotuta be bai, egoteko, ez? Noraino, da, gaur egun, bintzaten bene gure inguru urbilean, noraino daukagun aukera, buruko kate horiek hautsi ezkero, pentsamendua aldatu ezkero, eta jabetu ezkero, ba, buelta egiteko, ez?
Oso gatza da, ez da, ze... esparru berriak asmatu behar geunkez, harreman mota barriak, eta, bueno, nik uste dut apurka-apurka eta leku askotan emoten hasi dala, nik uste dut apurka-apurka itxuli behar dugula egitura txikiagotara, autoekoizpenera, autokontsumora, da, benetan gure auzokoagaz, gure ingurukoagaz, alkartu, estaiatu eta erabaki, benetan zer behar dugu bizitzeko. Zer ekoitzi behar dugu, zer produzitu behar dugu bizitzeko. Zein dean gure benetako premiak, ez telebistak dinoskuna, ez zer behar dugu. Behar dugu zan horretatik, zer gara gai gu geuk ekoizteko. Zer ez gara gai, eta gai ez garen hori nondik lortu leike gure inguruneari alik eta kalti txikien egiten. Ze gaur egon dana da zentzu bakoa. Pentsaten dugunean, ba, eroskira joan edo zein supermerkatutara joan, eta gure hortuetan tomateak dauzen bitxartien, han, agian dagozenak, datozela munduko beste puntatik, ez daki zenbat kilometro eginda itxasontzi baten, ez daki zenbat horretarako, ez daki zenbat petrolio erreta bidean, gero aldi berean guk araño bialtzeko eurek be produzitzen deben gauza bat, osea, eta dana beste barik, merkatu ekonomia, behar dauelako, mugimendua behar dauelako, ekonomia hasteko mugimendu hori behar dalako, osea, ekonomia, merkatu ekonomian premiak, zesan, justifikatzen dabe, bape, zentzu barik antolatuta dagoen mundu bat guztiz kaotikoa dan mundu bat, ez da, askotan, esaten duzkoa, anarkia kaosa dala, ez? Kaosa da gaur egun dekoguna. Gure gizarte da guztiz kaotikoa, ez da, ez deko bape logikarik. Eta gauzak zelako jaten dogunak, jantzen doguna, zelako bidaiak egin behar dauzen punta batetik bestera, azkenean ekonomia mugitzeko. Eta horregatik nik uste dut gauza lokaletara itzuli behar dugula, eta nik uste dut jende asko hasi dela horretaz konturatzen, eta purka-purka hori atzera egin behar dugu, eta alegindu jaten, jantzen, edaten duen guztiak, guganaino alik eta mugimenduri txikiena eta laburrena egingo dauela.
Eta sinestuz ba askoz derrigorrezko gauza gutxiago eginda edo ezer egin barik derrigorrez eta askoz oriotxeago bizi gaitezkela danak.
Bai, bai.
Beraz, azen luzarragagaz, berbaz gabiz, beste kantotxe bat entzuko dut, eta laster, bueno, datu batzu bezkatu dut entzuko, eta laster agurtuko dugu, urrengo batera arte.
Astelena, jaiondoko alperra, lanik eziteko ez goaz lanera. Aste artea, euria goti beti, bustiko ez bagara ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera. Aste azkena, osabaren ezkontza, berak nahi badu, ez goaz lanera. Hortzeguna, amatxiren eguna, hori ospatzeko, ez goaz lanera.
Bilbo iria, 944-7704.
Baita Aramburu edo baten bat, zan, abesten... Izan duguna, ba, Josetxo Goia Uribek musika, alferraren astea. Astelenez, agoz, hemen berbaz biloiria irratian, eta gu eskara lan dut horri, gona placer utzez etortzen gara berbaz, eta placer hondi izan da gaur azel, luzarra gaurekin egotea, laster agur esan behar dutzegu, Argentinara doa bera otzailean, eta Argentina eta Chile ondoan dagoz, da ane duela urtebi pasaizo latza bizi zituen berak, eta seguru gauza asko ikasituela haietatik. Eskatuko dizu horren inguruan liburu bat atera barri da, beste bat eskuartan daukozu kronika liburua, hoien izenburua gutxinez batea, eta historio horretan nagusik zer ikasi duzun labur guri esatea hemen. Da beste galderatxo bat gaur egun anarkia eta libertarioa eta berba zibilizan gara, eta gauzatzen mugitzen ari dira, eta badakigu ba, guzturi aldea, oso lanean, talde batean oso aktibo, zabiltzara, eta bueno, horren inguruan bizizan dozura, eta da, zer espero zuen horretatik, apur bat labur kontatzea bebai. Zuetzatitza.
Bueno, bai, Txilen... Esan tokatu jatan, inoiz nire liburutetarako gurane ban dokumentazioa lehen eskutik lortzea, ez da, tokatu jatan, ba, bueno, kartzelatik pasatzea, laburri izan zan, zorionez, eta etzean atxilo egotea, eta batez be poliziaen, fiskaltzaen, azken finean, estatu aparatuen horren barruan komunikabideak besartzen dira, nabarmen. Ba, estatu aparatuen ustelkeria eta jasarpen ideologikoa ba, neure larruan bizitzea. Eta bueno, hori apur bat islatu dut azken novelan, Gezurra Odoletan, Txalapartak argitaratu dozten novelean. Aleginduaz niri gertatutakoetatik apur bat distantzia hartzen, gehiago aleginduaz islatzen ba Txilen zehazki Araukania eskualdean Temukon bizi dan errepresio giroa, Mapuche herriak bizi dauen jasarpena, bai ba mugimendu anarkista, okupak eta apur bat disidentziak bizi dauen errepresioa eta hori dana islatzea. Nik ikusi eta ikasitakoetan islatuta, ez da? Baina horreri fikziotik, heldu dotzat. Eta gero bestetik banabil gaztelera benetako kronikea idazten, dokumentatzen, gertatu zan guztia, ontze bertan ja epaiketaren inguruko gauzak idazten nabil. Eta, ba, bueno, asmoa horren bidez erakustea, frogak eskuan izan da, erakustea ba, estatuaren aparatuek ze funtzionamentu dekoien Txile eredua da, baina bardin izan lehike amen Frantzian, Txinan, ze estatu batuetan. Ez da, azken finean estatu guztiak oso antzekoak dira, eta poliziak, epailek, komunikabidek eta horre guztiek antzeko eginkusuna betetzen dabe. Eta zer ikasi duten handik, ba, bueno.
Zeitzen, ekarriko da horrek, kronikalurak.
Gazteleazkoa momentu zinpini dutzet, los buenos no usan paraguas. Hori da, epaiketan bertan lehenengo gunean, nire lagun batek bota zauen esaldia, hango pasadizo bat da. Lehenengo guneaz izan, egun oso euritzua, izan zan, eta ara jago ginen defentsako edo gure alderrigo guztiok jago ginen bustita eta aterkin edo euritako barik. Eta gero fiskalak eta beste aldekoak agertu ziren danak txukun-txukun aterkinagaz eta bar, eta hor du lagun batek esan zabel, los buenos no usan paraguas. Galditu zeatan, esaldia, gustatu zeatan, eta izen bururako hartu dut. Eta bueno, ikasi egia zan gauza asko. Gauza asko ikasi dut. Apur bat zurragoa izaten bebai, zen ni nahiko beti izan naiz nahiko konfiatua mundu guztiagaz, eta bueno, beti pentsatu dut ba, txintxo zabizenean, eta onak diren gauzak egiten zabizenean, inorrez dala etorriko zuri kalterik egiten, ez da? Agian nahiko naif edo izan nahi. Baina batez be, ba, bueno, ikasi baina gehiago berretzi dut beti sinistu dutena, kartzelak ez diela esertarako konponbide, kartzelak eurak arazoa enzati bat diela. Niretzako, osea, anargi euken errugabetasun eta arroduntasunaren arteko bereizketa hori oso artifiziala dela. Zer dan gizarte honetan errudun edo errugabe izatea. Ean kartzelan logela berean, ez dakit, iruro gehi lagun inguru engozan, eta han inori esotzen ardura benetan beste zer egin zauien edo zer zauien egin kanpoan. Dano ginen, alegintzen ginen alkarren lagunak izaten, inorrez epaitzen. Eta niretzako han barruan egoan inork ezauen ni baino gehiago merezi barruan egotea. Eta han barruan egon ginen guztiok kanpoan behar gendula. Zorritxarrez, aretako asko ondino egongo dira kartzelan sartunda, ezta. Eta, bueno, berritzi nahuen bebai, alkartasunaren garrantzia. Niretzako bere biziko garrantzia aukizauen jaso nahuen alkartasun oldea, Euskal Herritik, Txiletik, Argentinatik, Uruguaitileko estokotatik etorri jadetan alkartasuna, eta ba, olako egoera baten zauzenean, horreri esker bizizara, horrek laguntzen dotzu buru altzatuten. Eta han kartzela nik ikusten nahu esan beste batzuk, oso bakarrik, batzutan familia be alde batera itxita, osea, kanpotik ezer zauen jasoten, eta pentsatenan, ba, bueno, zelako infernua zego gorra izango zan, han egotea, benetan bakarri sentitu izan banintz. Tardun, ba, bueno, hori argi gilditu, eta ze garrantzitsua dan, erruduntasun edo errogabetasunak gora bera, barruan dauzenakaz, ez dakit, alkartasune keinua gitxea eta bakarrik existea, ezta? Frato hori. Gero hori, zuk dinosun hori, ba, bueno, bai Busturi aldean, bai Euskal Herri mailan, bai azken bolan ibilina sartun da mugimendu batzutan, Euskal Herrian ikes hasi ginen Euskal Herrietako Koordinakunde Libertarioa sortzen, edo laster, otzaian, 19an izango da. Ba, bueno, egin genuen lehenengo batzarraren urteurrena, eta, bueno, esperientzia ondino arrankatan gabeiz, baina uste dut oso esperientzia polita izan dela, Euskal Herri osoko, ba, espiritu libertarioa, de jendeagaz batutia, eta gauzak alkarregaz egiten astea. Eta, ba, bueno, gure eskualdean be, Busturialdean, aprobate, M15-en inguruan, horren epelean, edo berotan edo, zesan esateko, pasi ginen batzuk martzan ipinten lehendik, aspaldi, buruan geunkan ideia bat, esan apur bet, herri batzarrak berreskuratzeko saiotxo bat, ezta? Tan, bueno, hasi ginen pertsona batzuk batuten, gero gaur egungo aitatu dugun bizimodu edo bizi estilo horregatik nahiko gatza izaten da gura beste batutea eta aurrera egitea, baina ba, bueno, ibili gara maiatzetikona, ba, bueno, alindu gara Gernikan gehienetan, ba, Busturialdeko pertsona batzuk batuten, eta purbet, ba, herrian osoikoa, garai batean osoikoa izan dan, auzolanaren, herri batzarren, senari, ba, eusten, eta apur bat hori berpisten, ezta? Ze argi ikusi dugu gaur egun demokrazietzat saltzen dozkuen sistema hau, alderdien diktadura hau, edo oligarkiaren diktadura sasi demokratiko hau izan dela benetako herri demokraziaren hiltzailea. Gure herrietan, gure udaletan, gure herrietan lehen herri batzarretan batzen zirenean alderdi politiko barik norberaren gogoaren arabera ba, herrien arazoak aurrera aratarateko, han benetan herria ohituta egoan politika egiten, politika inoren esku existen, ze politika egiteko danok deko eskubidea eta bete beharra. Ezta? Eta gaur egun politika profesionale horrek ba, egin dauena izan da hori guztia hankaz gora jarri, delegazionismo batean murgildu gaitxue, gaur oitxuta gauz beti gauzak goitxik nonork egingo dauzela, nonork konponduko dozkuzala gauzak, beti aita estatuari begira, estatu hori izan udala, izan aldundia, izan Eusko Jaurlaritza, edo izan gura dozune estatu erakunde edo egitura. Eta, ba, bueno, han batzu pentsaten dugu demokrazia benetan herrian dagon zeo zer dala, eta horretara itzuli behar dugula. Parlamentarismo honek egin zauena izan zen lehendik bizirik egozan beste egiteko modu batzuk lurperatu eta herriaren ahotsa isilaraz, ezta? Ta bueno, horretan
eta horretan gauzatuk hasi dira, tarloratuko dira ta badirudi gorantza datorla guztia. Eskerrak emagotzeko zazen luzarragari gaur ordubete Mondogomen Bilboiria irratian astelerai ba lanera etorri bari, ba, plazerrera etorri gara, berbaz, Bilberia irratira, eskerrak Lon Gorka Fernandez eri, beti komoduan teknikari finibilidad, eta kanta aukerak eta, ba, ezin egokiagoan, entzulei baita ere, da torren astean behar bada, berbaz, gatoz, ikusiko, plazerrera gogoz gatoz, gala ez, eta, bueno, azeleri agurrezan, eta, bueno, orkampora argentinarantza zoazoin, eta, bueno, zurekin da arremana egin nahi balu entzulen batek, edo zure berri jarraitu, suposan dugu interneten bidez badago aukera, eta ba, datore baten bane baduzu, ba, bota,
ba, lasa, ni, pare, ba, blog dekotez, apur bat, oina, aspaldi gauzan dirik ipini bari, baina, bueno, hor dauz blogak, Gorri Beltzean da haietako bat, Nasmastarraren apunteak beste bat. Bueno, gura dauenak handeko nire burutasino batzuetarako leiotxo bat, aspaldi nahiko alfer banabil be. Eta bueno, ni petza daute topatzen erresa nahiela. Eta eskerrik asko Elederri, eskerrik asko zuri hemen sirikatzen ibiltzeagatik, eh? Osa, niretzako plazer handia izan da hemen ondaz tartaz ibiltzea.
Ederto, ba. Urroka behingu eta atorko zarantza behueltan, hasi que urroka bat arte, bi esker, azel, ondo biri.
Eskerrik asko zuei, ondo segi.